Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vlada ob sodelovanju številnih strokovnjakov in o predlogih strani delodajalcev, delavcev in sindikatov po hitrem postopku sprejema ukrepe za blažitev posledic pandemije. Različnih oblik pomoči bodo deležni tako gospodarstvo, znanost in kultura kot socialno ogrožene skupine. Pater Cestnik, koronavirus daje priložnost, da družine odkrijejo domačo cerkev. V večini panog v zmanjševanje števila zaposlenih, v nekaterih iščejo dodatne kadre. Oblasti v Italiji kljub upadu števila novih smrtnih žrtev ostajajo previdne. Opozorila o varni uporabi svetovnega spleta imajo v trenutnih razmerah še večjo težo. Vreme danes bo na zahodu deloma jasno, na vzhodu bo rahlo snežilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Tudi današnji utrip dneva začenjamo s pregledom zadnjih podatkov povezanih s koronavirusom po Sloveniji. Do 14. ure je bilo uradno potrjenih 480 primerov z okužbo COVID-19, kar je 38 več kot včeraj. Umrle so 4 osebe. Danes je življenje izgubila stanovalka v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Ta je imela poleg okužbe COVID-19 tudi več pridruženih kroničnih bolezni. Trenutno je v omenjenem domu okužba potrjena pri 24 stanovalcih in 6 zaposlenih. V Sloveniji so pred tem umrli 3 bolniki s potrjeno okužbo, in sicer 2 oskrbovanca doma starejših v Metliki in starejši moški v UKC Ljubljana. Pristojni tako še naprej poudarjajo: ostanite doma. Vlada je večurni nočni razpravi predstavila svežen ukrepov tako imenovanega mega zakona za blaženje posledic epidemije na področju ekonomije in gospodarstva. Razdeljeni so na 8 področji, namenila jim bo 2 milijardi evrov. Njihov pregled bo predstavila Silvestra Sadar.
Pa poglejmo najprej ukrepe za delodajalce. Namesto njih bo vse prispevke vseh zaposlenih na čakanju prevzela država. Pravice zavarovancev se ohranijo. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje bo prevzela zdravstvena zavarovalnica. Ukrep bo veljal do 31. maja, če se razmere do tedaj ne bodo spremenile, ga vlada lahko podaljša. Zaposlenim v kritičnih dejavnostih se izplača dodatek za nevarno delo oziroma za dodatne obremenitve v višini od 10-200% osnovne plače. Nagrajevanje naj uvedejo tudi delodajalci v trgovinah. Kaj pa samo zaposleni? Ti so upravičeni do
mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% minimalne plače. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo.
Do pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo razglasili prizadetost zaradi krize, je povedal Janša. S tem se želi vlada izogniti morebitnim zlorabam na tem področju. Država jim ne more odpisati teh prispevkov, je povedal vodja strokovne posvetovalne skupine dr. Matej Lahovnik.
Ker sam odpis bi seveda pomenil, da bi ostali brez plačenih prispevkov, kar je bilo časa, ko se soočamo z zdravstveno krizo in pa tudi na dolgi rok, ko je treba razmišljati v pokojninah nespremljivo, zato bo to breme prevzela, predlagamo, da to breme prevzame država.
Kako pa bodo izboljšali socialni položaj ljudi? Status tistih, ki ne delajo zaradi višje sile, denimo varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na delo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju.
Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.
Pa upokojenci, za tiste z najnižjimi pokojninami je predvideno izplačilo solidarnostnega dodatka zaradi posledic epidemije.
Zavedamo se, da je to najbolj ranljiva skupina državljanov, da so mnogi v tem času sami, da so skromne dohodke od nizkih pokojnin porabili za nakup neke nujne rezerve prehranskih in drugih življenjskih artiklov.
Da podjetja ne bi utrpela nepopravljivih posledic epidemije, je premijer Janez Janša med drugim predstavil načrt za ohranjanje njihove likvidnosti. Pripravili bodo garancijsko schemo, tako imenovani finančni top,
ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država pa zagotovi za to dovolj sredstev preko poroštev oziroma dokapitalizacij za izvedbo tega ukrepa. Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem, zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni.
Nekdo, ki je v težavah danes, lahko povzroči težave tistemu, ki je danes še zdravo podjetje zaradi neplačevanja oziroma plačilne nediscipline.
Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada se bo takoj usmeril k tistim, ki raziskujejo ali že proizvajajo cepivo, zdravila in zaščitno opremo, je povedal premier. Za čas trajanja epidemije se sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v večinski lasti države, znižajo za 30%, prav tako funkcionarske plače. Sodna veja oblasti je na podlagi odločitve ustavnega sodišča izuzeta, hkrati pa pozvana, da se sama odpove 30% plače v času krize.
Tisti, ki v tej veji oblasti in tudi drugod delajo tudi v teh razmerah, ker nujni postopki zaradi zaščite temeljnih človekovih pravic iz ustave morajo seveda potekati, pa tako ali tako padajo v tisto kategorijo, kjer bodo ti lahko dodatno nagrajeni.
Pa kmetijstvo. Nosilcem ali članom kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo COVID-19, se za čas trajanja bolezni dodeli finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80% minimalne plače. Lahko se jim zmanjšajo ali odpišajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, odpisani prispevki se štejejo za plačane. Ukrepi urejajo tudi področje ribištva in gojiteljev vodnih organizmov. Pa javna naročila. Mejne vrednosti se povišajo iz 20.000 evrov za blago in storitve na 40.000 in iz 40.000 za gradnje na 80.000 evrov. Finančne intervencije bodo usmerjene na tisoče podjetij in posameznikov, je povedal minister za finance Andrej Šircelj.
Viri za to, da bomo to storili, obstajajo. Ti viri so realni. In ti viri so zanesljivi. Ti viri izhajajo tako iz evropskih skladov, Evropske centralne banke, kot seveda tudi iz domačih skladov.
Ministrstva morajo ukrepe iz teh smernic v obliki zakonskih rešitev posredovati vladni službi za zakonodajo najkasneje do četrtka 26.3. do 23. ure.
A s tem se težave s sprejemanjem zakonodaje še ne končujejo. Predsednik vlade Janez Janša je ustavne pravnike vprašal, ali je mogoče skrajšati čas sprejetja interventnih zakonov. Trenutni najkrajši možni čas je namreč 8 dni. To po navedbah premijeja v času spopadanja s koronavirusom, ne glede na možno soglasje oziroma večino v državnem zboru, preprečuje hitro intervencijo preko zakona. Te roke je mogoče skrajšati, je v pogovoru z Alenom Salihovičem povedal nekdanji ustavni sodnik dr. Mitja Deisinger.
Se da zakonsko določene roke skrajšati?
Ja, možno je, če je ta pripravljenost, torej v državnem zboru lahko takoj sprejmejo z navadno večino določene stvari in potem, če se odpove tudi državni svet, recimo takoj, temu lahko potem predsednik države se takoj razglasi takšne, bi rekel, posebne zakone v izrednih razmerah ali, bi rekel, odloke v takih razmerah.
Je v takšnih zakonih možen referendum oziroma referendumska pobuda?
Ja, če gre za te posebne, potem je tudi lahko izključen referendum, če gre za izredne razmere. Bistvo pa je, da recimo, če bi izredno stanje bilo razglašeno, to je potem posebna oblika tudi sprejemanja različnih ukrepov, vendar le to določa 92. člen ustave, ki se sprejme z odlokom in če je odlok sprejet, seveda na tej podlagi se potem lahko različne stvari sprejemajo.
Vaš pogled na aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, ta podeli izredna pooblastila vojski.
To je možno, kot sem zasledil se je o tem nekak svoje stališče tudi predsednik države, gospod Pahor, povedal, da bi lahko ta člen veljal za obmejna območja, torej pri meji. Lahko je seveda tudi za druge zadeve. Tudi za ta zakon velja, da se sprejme z večino v državnem zboru, tudi tukaj je lahko odpoved potem državnega sveta in razglasitev strani predsednika države. Torej za vse te zakone v izrednih razmerah se lahko te roki, če je pripravljenost, zmanjšajo, tako da je, rekel, praktično v dveh dneh lahko vse rešeno.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tla v Zagrebu se še naprej tresejo. Od nedelje zabeležili več deset popotresnih sunkov. Stiske brezdomcev v času epidemije. Dnevni centri zaprti, zavetišča polna. Šport, poletne olimpijske igre na Japonskem, prestavljene za leto dni.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Trenutno še največ težav in nevšečnosti v prometu povzroča burja v Vipavski dolini. Zaradi nje je na hitri cesti med Nanosom in Ajdoščino na veljavi omejitev prve stopnje, ta pa prepoveduje promet za kamprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na ostalih cestah po državi brez večjih posebnosti in težav promet povsod poteka tekoče in brez zastojev. Tudi danes pa so na meji s Hrvaško čakalne dobe, predvsem za voznike tovornih vozil. Ti na obrežju na vstop Slovenijo čakajo 3 ure, pri vstopu pa 1 uro. V središču ob Dravi pri vstopu 2 uri, 1 uro na mejnem prehodu Starod pri vstopu. Na mejnem prehodu Gruško je vozniki tovornih vozil okoli 1 ure čakajo na vstop, pa tudi na izstop iz Slovenije. Preko mejnega prehoda Babno Polje je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer, ki vladajo pri sosedih na Hrvaškem. Še zmeraj so v veljavi, kar se tiče prometa, številni ukrepi, vse pa zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Na meji z Italijo so dodatno odprli mejni prehod Robič. Odprt je od 5. ure zjutraj do 11. ure zvečer, a samo za občane posoških občin, ki morajo imeti ustrezno dovoljenje. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenski škofje so imeli danes videokonferenco, na kateri so potrdili posebna navodila glede obredov in spovedovanja v velikem tednu. Javno bodo objavljena predvidoma jutri. Več o drugih temah, o katerih so se pogovarjali škofje, pa generalni tajnik Slovenske škofovske konference, pater dr. Tadej Strehovec.
Škofje so na današnji seji tudi sklenili, da bodo prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo duhovnikom pravočasno posredovali navodilo o tem, kdaj bodo birme. Škofje so tudi povabili vse vernike, da v času epidemije ukrepijo molitev. Sklenili so, da bo jutri na praznik Marijinega vznanenja vseslovenski molitveni dan v zahvalo materam in za zdravje bolnikov ter za konec epidemije. Prav tako pa so škofje povabili vse duhovnike, redovnike in vernike, da se v ponedeljek 30. marca ob 21. uri zvečer v okviru molitve škofov na radiju Ognjišče posvetijo Jezusovemu in Marijinemu srcu. Na koncu seje je nadškof Cvikl vse škofe seznanil tudi o svojem pogovoru s kardinalom Bozaničem v Zagrebu na temo nedeljskega potresa na Hrvaškem. Cerkvi na Hrvaškem je izrazil podporo naše cerkve ter molitven spomin.
Cerkev v Italiji, ki jo je novi koronavirus najbolj prizadel, kljub izolaciji ostaja blizu ljudem. Nadškof iz Bergama, kjer imajo največ smrtnih žrtev, je svojce umirajočih in bolnišnično osebje povabil, naj bolnike blagoslavljajo, saj jim duhovniki ne morejo podeliti zakramentov. Prispevek Marijane Debevec.
Ena od mestec severno od Bergama je imelo lani v vsem letu 120 pogrebov, samo v prejšnjem tednu pa 70, je včeraj v oddaji Spoznanje več pred sodek manj povedal pater Branko Cestnik. Po njegovih besedah gre za majhno apokalipso. Župnik v središču Bergama mu je povedal, da se je virus razširil predvsem v velikih uspešnih podjetjih, ki jih zaradi dobička niso hoteli zapreti.
Kdo je kriv, da ni bilo karantene? Čeprav so neki lokalni veljaki že pritiskali, da bi do te karantene prišlo, ne vemo. To bodo raziskovali kasneje. Ne? Eden izmed razlogov pravijo je, da so se vsi ustrašili ustaviti ta gospodarski stroj, ki ga imajo.
V Bergamu v mrtvašnicah ni več prostora za umrle, zato jih polagajo v cerkve. Eden od duhovnikov jih blagoslavlja na pokopališču, včasih zraven ni niti domačih. Duhovniki so z ljudmi povezani preko telefona, darovanja svete maše. Podobno je pri nas.
Ne smemo opravljati naših nalog, ki so za duhovnika pač stoletja iste. Voditi molitev, poslušati ljudi, poslušati spovedi, dajati odvezo, častiti Boga, dajati besedo tolažbe. Pač stika ni, no in je to res posebna situacija.
In kaj nam vse to sporoča v postnem času?
Premišljevanja, pogovarjanja. Molitve, take kot še ni bilo. Dosti bo odvisno od tebe, kako boš to preživel. Prej se nanašal za duhovnika, kaj bo župnik rekel, tak bo. Zdaj si pa sam, ti in tvoja družina. Približa se praznik. Kakšna tvoja vera, kakšna tvoja verska iniciativa? Je ata sposoben zdaj reči, jaz sem družinski duhovnik in bom zmolil to velikonočno molitev za blagoslov jedi.
Cerkev je pretresena, ker ne more izvajati svoje pastorale.
Po drugi strani pa ta cerkev, ki živi po družinskih domovih, je pa tudi izprašana, tudi povabljena, da se zave, kdo je. Kaj si ti družinska cerkev, ti mala cerkev, ti malo občestvo, oče, mati, otroci, ne? Stari starši.
Lahko si samo predstavljamo, kako bo, če bo velika noč sovpadala s koncem karantene, je še dejal pater Cestnik. Obenem pa je po njegovih besedah vse to znamenje, da se moramo ljudje ustaviti in pustiti živeti tudi našemu planetu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Finančni ministri Evropske unije se bodo drevi posvetili pripravam ukrepov za blaženje gospodarskih posledic pandemije. Zakonodajo bodo predvidoma potrdili po jutrišnjem. Že včeraj so podprli predlog Evropske komisije, da se zaradi izjemnih okoliščin članicam dovoli začasen odmik od spoštovanja fiskalnih pravil. V Italiji, ki je evropsko žarišče pandemije, medtem že dva dni upada število novih smrtnih žrtev. Petra Stopar.
Svetovna zdravstvena organizacija vidi prva znamenja upanja, da so strogi ukrepi omejevanja gibanja v Italiji učinkovali. V zadnjih dveh dneh je rahlo upadlo tako število novih okužb kot število smrti. Predsednik Sergio Mattarella je za Radio Rai 2 dejal, da je treba podatke zelo skrbno preučiti in da je ta teden zelo pomemben. V boju za zajezitev epidemije je Italija včeraj ustavila vso nenujno proizvodnjo in dejavnosti. Drastični ukrepi bodo v tretjem največjem gospodarstvu v evrskem območju veljali najmanj do 3. aprila. Tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji še ne želijo govoriti o preobratu, saj je po drugi strani drugod po svetu čez noč strmo naraslo število okužb. Samo v ZDA in Evropi je 85% novih. Velike težave povzroča zagotavljanje zadostnih zalog zaščitne opreme. Med drugimi je nemška vojska naročila 6 milijonov zaščitnih mask za Nemčijo, a se je za njimi izgubila vsakršna sled, poroča nemški Spiegel. Maske bi morale v Nemčijo prispeti že v petek, a se je zataknilo na enem od letališč v Keniji. Več milijonov mask pa so le nekaj mesecev pred izbruhom pandemije uničili v Belgiji, a tamkajšnja vlada ni poskrbela za novo zalogo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je podpisal izvršni ukaz proti kopičenju zaščitne zdravstvene opreme v podjetjih in pri posameznikih. V Franciji so začela veljati zaostrena pravila karantene, v Veliki Britaniji pa so sinoči odredili 3-tedensko karanteno. V kitajskem mestu Wuhan, kjer je epidemija koronavirusa najprej izbruhnila decembra lani, pa bodo od 8. aprila naprej potovanja znova dovoljena.
Tudi Hrvaška sprejema ukrepe za blažitev posledic pandemije. Premier Andrej Plenković je spomnil, da vredni približno 4 milijarde evrov in napovedal, da bodo v proračunu rezali vse stroške, ki niso nujno potrebni. Podjetnikom, ki so v poslovnih težavah, bodo do avgusta odložili tudi plačevanje DDV-ja. Hrvaška je za sanacijo škode po nedeljskem potresu z magnitudo 5,5 odprla poseben račun, na katerega bodo vsi člani vlade nakazali svojo marčevsko plačo. Tla na območju Zagreba so se stresla tudi danes, zabeleženih je bilo več šibkejših sunkov. 15-letno dekle, ki je bilo v potresu hudo poškodovano, pa je včeraj popoldne v bolnišnici umrlo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V samo 2 tednih se je v evidence Zavoda za zaposlovanje prijavilo skoraj 2400 oseb, kar je 10% več kot v enakem obdobju lani. Brez dohodka oziroma zaposlitve pa jih je ostalo bistveno več, zlasti tisti, ki so delali v negotovih oblikah zaposlitev. Zaradi spada dohodka podjetij se je ustavilo tudi zaposlovanje. Več Andrej Šinko.
V prvem valu so bili najbolj na udaru zaposleni v turizmu, gostinstvu, trgovini z neživilskimi produkti in več drugih storitvenih dejavnostih.
Delavci v teh panogah masovno prejemajo odpovedi, pošiljajo jih na čakanje na delo doma. Srečujemo se tudi z nezakonitimi praksami, ko delavci podpisujejo sporazumne odpovedi, se odpovedujejo plači v času čakanja na delo in podobno.
Je pojasnila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Omenjene sporne prakse pri nekaterih delodajalcih je obsodil tudi predstavnik zaposlenih v gostinstvu in turizmu Kristjan Lasbacher.
To, kaj dela v tem trenutku, kot delodajalci ni prav. Kot delavci niso krivi, da je prišlo do te epidemije tudi v Sloveniji. Delavci so tisti, ki so sledili svojim delodajalcem. Delavci so tisti, ki so delali tudi več, kot pa je bilo dovoljeno v skladu z zakonom.
Ta je pojasnil, da so pri tem še nekoliko bolj ranljivi tuji delavci in opozoril, da okolikor se bo to nadaljevalo, bo panoga, ko se bo postavljala na noge, spet imela težave s kadri. Jerkičeva pa je dodala, da počasi prihaja tudi drugi val brezposelnih, saj podjetja v prihodnje večinoma ne bodo podaljševala pogodb za določen čas.
Agencijsko delo se zelo osipa, a ne agencije v tem trenutku nimajo iskalcev, njihove ponudbe pojavljati se bodo začele iste težave tudi v gradbeništvu.
V slednjem je sicer zaznati, da se iz tujine vrača veliko delavcev, ki so bili tja napoteni na delo prek slovenskih podjetij. Jerkičeva je povedala še, da je bistveno zlasti to, da nihče
ne bo ostal v teh mesecih brez nadomestila in brez sredstev za življenje.
To pa namerava s predstavljenimi ukrepi zagotoviti vlada. Medtem pa nekatere panoge beležijo povečan obseg dela, tako v Sloveniji kot v svetu. To je trgovina z živili, spletna prodaja, proizvodnja medicinske in zaščitne opreme, v proizvodnjo slednje se zdaj nekatera podjetja preusmerjajo in v enem delu tudi prehrambena industrija. Saj se je prodaja hrane v trgovinah povečala, na drugi strani pa je panoga ostala brez številnih odjemalcev v turizmu in gostinstvu. Potrebe po delovni sili pa izkazuje tudi država v sistemih, ki so nujni za soočenje z epidemijo.
V času epidemije je še posebej težko za brezdomce. Številni nimajo prostora, kamor bi se lahko umaknili. Zavetišča so zapolnjena, zato se nekateri vračajo na ulice. Slabo je tudi njihovo zdravstveno stanje, saj imajo številni kronične bolezni, ki so lahko ob okužbi s koronavirusom usodne. Petra Stopar.
Ko smo se vsi umaknili v svoje domove, so brezdomci prisiljeni ostati na javnih površinah nezaščiteni. In medtem, ko so v Italiji v času karantene dobivali tudi globe zaradi kršitev odloka o prepovedi zbiranja na javnih mestih, v Sloveniji za zdaj ni poročilo tej praksi. Nuša Zavašnik iz Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote v Ljubljani nam je povedala, da so vse organizacije po navodilih ministrstva zaprle dnevne centre.
zemlji jim je onemogočena možnost tuširanja, pranja oblačil, razdeljevanja oblačil, toplih napitkov in druženja. Velika težava pa je tudi v tem, da so zaprti javni WC-ji. Tem pa jim je onemogočen tudi dostop do pitne vode in možnost za osnovno osebno higieno, o čemer vidimo velik problem.
V društvu so ohranili pomoč v obliki deljenja toplih obrokov in lanč paketov, ki jih brezdomci lahko prevzamejo pred vhodom dnevnega centra v Ljubljani. V društvu se zahvaljujejo za pomoč podjetij, ki so prispevala nekaj hrane in vode.
Trudimo se, da bi brezdomcem lahko pomagali po svojih močeh in vse do konca tega težkega obdobja ostali z njimi. Pri našem delu se vam priporočamo za vsakršno, tako materialno kot duhovno pomoč.
Programi škofijskih Karitas potekajo nemoteno ob upoštevanju vseh priporočil za varnost sodelavcev Karitas in uporabnikov. A tudi njim primankuje zaščitne opreme, potrjuje generalni tajnik nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun. V zavetišču Malorka v Ajdovščini se brezdomci zadržujejo noter, prav tako v Mariboru, kjer jih biva 24. Po potrebi jim Karitas nudi psihološko podporo in medijacijo. V dnevnem centru v Bertokih pa koprskim brezdomcem enkrat tedensko pripravijo paket hrane in jim ob vzpostavitvi previdnostnih ukrepov dajo možnost, da se umijejo. V društvu Kralji ulice pa se zahvaljujejo vsem ljudem, ki kljub ustavljeni prodaji njihovega časopisa brezdomcem namenjajo donacije. Te bo društvo razdelilo med približno 200 rednih prodajalcev tega glasila.
Da smo prek svetovnega spleta lahko povezani drug z drugim, je velika pridobitev. V krizi, v kakršni smo, s katero se soočamo, pride še kako prav. A vklopiti je treba zdrav razum in poskrbeti za varnost. Prispevek Helene Križnik.
Na prvem mestu mora biti varnost otrok in mladostnikov. Zaprtje vrtcev, šol in fakultetih je med drugim prikrajšalo za vsakodnevno druženje z vrstniki. Alternativo jim predstavljajo različne aplikacije za sporočanje in družbena omrežja, ki, žal, skrivajo tudi pasti. Marko Pušner z točke osveščanja SafeSea med drugim opozarja na stike z neznanci.
Mi nikoli ne vemo, kdo je človek na oni strani. Ne? Lahko je vrstnik, lahko pa je nekdo, ki se za vrstnika izdaja.
Zato je treba paziti na zasebnost. Previden je treba biti tudi pri deljenju fotografij in videoposnetkov, še posebej kočljivih. Ko so namreč enkrat posredovani, nad njimi nimamo več nadzora.
Danes ne bo to potem se vrnilo nazaj kot bumerang na kakšen slab način.
Po svetovnem spletu krožijo tudi različne prevare. V tem času jih je še več.
Zato res o vsaki super ponudbi, o zaslužku, o novi ljubezni nadaljava tudi, ne, je treba zelo kritično premisliti.
Starši naj torej otroka oziroma mladostnika ne prepuščajo napravam za sloni, ampak naj ga spremljajo in se z njimi o tem, kaj se mu dogaja, iskreno pogovarjajo. Če zabrede v težave, naj mu skušajo pomagati.
To seveda ne pomeni, da so zdaj jezni nanga, da ga kregajo, ker v tem primeru, potem ko se mu bo naslednjič to zgodilo in verjetnost, da se bo to zgodilo, je dokaj visoka, ne bo se zaupal in mu ne bo mogoče pomagati.
Uporabijo naj učeč pristop, ne kazni, poudarja Pušner. Seveda imajo starši tudi službene skrbi, mnogi delajo od doma. Pri tem morajo prav tako imeti v mislih varnost svojega podjetja oziroma organizacije. Drži, da mora delodajalec omogočiti osnovne pogoje za kaj takega, breme nosi tudi zaposleni.
Moramo poskrbeti za to, da je naše omrežje dovolj zaščiteno. Ne? Dosti enostavno lahko pogledamo, kakšno je geslo, po potrebi spremenimo geslo, vklopimo šifriranje podatkov, da ni naše omrežje dostopno komorkoli.
Poudarja Gorazd Božič iz centra SICERT. Razmisliti je treba o režimu dela doma in tudi o omejitvi dostopa do naprav, ki se povezujejo v službeno omrežje, svojim družinskim članom.
Mogoče lahko otroci ne hote z igranjem po tablici, recimo tudi kakšen podatek zbrišajo po nesrečne.
Kot že omenjeno, zlikovci ne počivajo. Izkoriščajo tudi katastrofe, med drugim za računalniške napade z izsiljevalskimi virusi.
Če se okuži domači računalnik in delamo od doma, se pravi imamo dostop do infrastrukture podjetja, se pa lahko razširi tudi na infrastrukturo podjetja, kar je pa potem zelo resna stvar lahko.
Še polaga na srce Božič. Olimpijske igre, ki bi jih mogla od 24. julija do 9. avgusta gostiti Japonska, bodo, kot kaže, preložene. Najboljši športniki iz vsega sveta se bodo v Tokiju zbrali in pomirili prihodnje leto. To sta v telefonskem pogovoru dorekla tamkajšnji premier Shinzo Abe in predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Počakati bo treba še na potrditev izvršnega odbora, a gre bržkone za formalnosti. Dokončna in uradna odločitev bo znana v ponedeljek. Do takrat je ustavljena tudi pot olimpijskega ognja. Ta je iz antične Olimpije že prispel deželo vzhajajočega sonca. Evropska nogometna zveza je zaradi novega koronavirusa preložila vsa tri majska finala svojih najprestižnejših tekmovanj. Lige prvakov, Evropske lige in Lige prvakin. Nadomestni datumi še niso znani. Šport zaradi ustavitve dejavnosti trpi precejšnjo škodo. Na to opozarjajo pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Kot dodajajo, bo po koncu krize brez ustrezne pomoči težko nadaljevati. Vlado zato pozivajo, naj z ukrepi za omilitev posledic podpre tudi to področje.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Za Slovenijo popoldne bo v zahodni Sloveniji deloma jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v vzhodnih in jugovzhodnih krajih bo občasno rahlo snežilo, pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, le na Primorskem občasno delno jasno. Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo rahlo snežilo. Še bo vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 0, na Primorskem okoli 3 stopinje, čez dan pa najvišje od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v Vipavski dolini lahko najmočnejši sunki burje občasno dosežejo hitrost okoli 100 km na uro. V četrtek bo oblačno, pravijo obeti, in dodajajo, na Primorskem bo po večini suho vreme, še bo pihala zmerna do močna burja, drugod bo sprva snežilo, popoldne pa bo sneg po nižinah začel prehajati v dež. V petek bo dež v notranjosti postopno ponehal, burja na Primorskem bo slabela. O 15. so v Ljubljani namerili 5 stopinj Celzija, v Mariboru 4, v Kopru pa 9. 2 stopinji v Novem mestu, oblačno je, Celje 4, Murska Sobota oblačno 5 stopinj Celzija, Ajdovščina 7, Ilirska Bistrica, Logatec, Trebnje, Velenje in Mežica 2 stopinji, Vrhnika 4, Črnomelj, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas 3, Ptuj 4, Lendava 5 stopinj, Babno Polje minus 2 ob 15. in Kredrica v oblakih rahlo sneži, namerili so minus 14 stopinj in severozahodnik, ki v sunkih piha do 60 km na uro. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepoveden promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Čakalne dobe za tovorni promet pri stopu iz Slovenije so na mejnih prehodih Gruškovje, Starod, Središče ob Dravi in Obrežje, čakalna doba od ure do 3 ur na mejnem prehodu Obrežje, torej pri stopu iz Slovenije. Prek mejnega prehoda Babno Polje pa je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer na Hrvaškem. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.